ุกคนมันก็ต้องมีอยากมีความอบอุ่นเนาะเห็นคนนั้นคนนี้มีพ่อใช่ไหมเราก็อยากมีอย่างน้อยเราก็อยากสัมผัสครั้งหนึ่งก็ยังดีถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าพ่อเราเป็นคนยังไงในณตอนนั้นถ้าวันนึงเราต้องเจอเขาเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยคนนี้คือพ่อเรา
เอลซิสโจนส์ลูกครึ่งไทยอเมริกันที่เกิดสมัยสงครามเวียดนามวัย48ปีซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดการร้านอาหารญี่ปุ่นในอเมริกาเล่าถึงความปรารถนาในการตามหาพ่อตั้งแต่วัยเด็กก่อนที่จะเริ่มต้นเส้นทางการตามหาพ่อที่เป็นทหารชาวอเมริกันเมื่อเขาย้ายจากอุดรธานีมาอยู่ที่อเมริกากับป้าตอนอายุ16ปี
สมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตเนาะทำอะไรนี่จะติดตามหาคนมันลำบากสิ่งแรกที่คิดได้นี่เริ่มรู้จักโฟนบุ๊กแต่เมื่อมันจะมีโฟนบุ๊กของเขามันก็เหมือนบ้านเราอะนะเปิดดูก็จะมีรายชื่อคนนั้นก็พยายามตามหาแต่ก็ไม่มีนะครับแต่ก็ไม่มียิ่งมีคอมพิวเตอร์แล้วยิ่งคันเขาเนี่ยยิ่งคันมากขึ้นยิ่งรู้สึกว่ามันเริ่มง่ายขึ้นนะพี่ก็ไปไหนมาไหนพี่จะมีคอมพิวเตอร์ตลอดเราจะเซิร์ช Google ดูนะครับเราจะเข้าไปลิงก์ของทหารบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยฮะมันกลายเป็นงานอดิเรกของพี่เลิกงานมาพี่ต้องมานั่งกดละชั่วโมงนึง2ชั่วโมงต้องมากดดูต้องหามันได้เทคโนโลยีมีขนาดมีอินเทอร์เน็ตขนาดนี้เราต้องหามันได้ก็พยายามนะก็พยายามแต่ก็หาไม่เจอสักที
จากความพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าที่ไม่ประสบความสำเร็จเอลซิสเริ่มท้อแท้กับการตามหาพ่อที่แท้จริงของเขาจนกระทั่งมีบางสิ่งเกิดขึ้น
ปี2018ตอนนั้นปีนั้นพี่ก็อายุ44ปีพอดีเนาะก็คืนนั้นรู้สึกท้อนั่งกดคอมพิวเตอร์รู้สึกท้อมากมันเบื่อมากจุดนึงว่ามันต้องมีอะไรผิดมันต้องไม่ใช่อะไรสักอย่างแน่นอนอยากจะหาพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแล้วบอกตัวเองจะไม่หาอีกแล้วพอเช้าวันต่อมาใช่ไหมพี่กับแฟนพี่ก็นั่งดูทีวีกันอยู่มันก็มีโฆษณาเนี่ยขึ้นมาให้ Ancestry DNA แฟนพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยลองสั่งมาทดสอบดูไหมเผื่อหาพ่อเจอ
และแน่นอนว่าความพยายามของเขาได้รับคำตอบ
3อาทิตย์อ่ะเขาก็ส่งผลมาให้ DNA อยู่ตรงกับคนคนนี้นะพี่ก็เริ่มติดต่อพ่อด้วยการส่งข้อความไปที่แมสเซจที่เขามีให้ในแอปก็สิ่งแรกที่บอกไปคือว่ารู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมชวนพิษเนี่ยชวนพิษนามมานะฮะเขาก็ตอบมาเขารู้จักอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มติดต่อกันทางอีเมลแล้วเขาก็ส่งรูปภาพที่เขาเคยอยู่เมืองไทยสมัยก่อนที่อยู่อุดรนะเขาก็ส่งรูปแม่มาสมัยแม่เป็นสาวแม่สวยมากนะแม่เป็นคนน่ารักมากสมัยก่อนนะยายญาติพี่น้องที่อยู่บ้านด้วยกันนะก็เห็นหมดเลยโอ้โหนี่เราก็รู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้คือพ่อเรา
แต่คำตอบที่ตามหามาพร้อมกับหลากหลายคำถามและคลื่นความรู้สึกที่ถาโถมเข้าใส่เขาเช่นกัน
เราก็เล่าชีวิตเราว่าเราเป็นยังไงทำเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยว่าการที่ฉันเติบโตมาเนี่ยไม่มีพ่อเนี่ยว่ามันลำบากขนาดไหนก็ระบายหลายอย่างเล่าให้ฟังว่าชีวิตเนี่ยมันลำบากจริงแต่เขาก็ยอมรับฟังทุกอย่างแล้วเขาก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันอย่าพยายามเล่าความหลังเลยเขาก็บอกว่าให้ชีวิตพวกเราเนี่ย move forward เขาก็เริ่มจากตรงนั้นแหละเขาก็ช่วยดูแลลูกในเรื่องการศึกษาค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยพี่ก็ลำบากอยู่จุดนึงในชีวิตแต่พอเขาเข้ามาช่วยดูแลหลายอย่างในสิ่งที่พี่ขาดหายไปแล้วเขาก็ยอมรับเราว่าเขารู้เขาก็บอกว่าฉันรู้นะตอนที่อยู่เกิดฉันก็ติดต่อกับแม่อะไรสักเนี้ยกับแม่อยู่แล้วอยู่เฉยก็ขาดการติดต่อไปโดยที่ไม่รู้สาเหตุแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะตามหาผู้อยู่ยังไง
และ44ปีที่รอคอยอ้อมกอดแรกของพ่อของเอลซิสก็มาถึงเขาเล่าให้วิวเอไทยฟังถึงวันแรกที่ได้เจอพ่อของเขาว่า
ตอนที่เจอพ่อครั้งแรกนี่หลังจากเฟซไทม์แล้วเนี่ยประมาณ3เดือนนะคุยกันอยู่3เดือนแกก็ว่าเดี๋ยวจะมาวันเกิดหลานก็สนุกดีนะก็เจอกันรู้สึกว่าตื่นเต้นมากก็ไม่อยากเชื่อในชีวิตหลังจาก44ปีได้สัมผัสคือมันเราก็ไม่ใช่เด็กนะบางทีเราก็เย่แดดดี้อะไรอย่างงี้ใช่ๆกันเราก็จับมือแล้วก็กอดกันแบบฮักธรรมดาเฮ้ย good to see you man ลักษณะอย่างงี้เข้าใจป่ะ finally เข้าใจป่ะก็ประมาณนั้นก็ไม่มีอะไรมาก
ท้ายที่สุดแล้วเอลซิสก็หมดคำถามที่ค้างคาใจมาตลอดชีวิตของเขา
พี่รู้สึกโล่งไปเลยนะทั้งชีวิตแบบเฮ้ยเพราะว่าทั้งชีวิตพี่เนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่ในสมองพี่เราเป็นลูกใครคือพ่อฉันต้องรู้ให้ได้แค่นั้นเองพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บพี่รู้สึกว่าจบเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้จบตรงนั้นใช่ไหมเพราะว่าพี่โตมากับเพอร์เอสปักมันก็ต้องมีการกระจายข่าวแล้วคราวนี้ถ้าฉันหาเจอพวกนายก็ต้องหาเจอเหมือนกัน
ทั้งนี้เอลซิสโจนส์ได้นำประสบการณ์ชีวิตของตัวเองไปช่วยเหลือลูกครึ่งไทยอเมริกันคนอื่นๆในการตามหาพ่อที่เป็นอดีตทหารอเมริกันที่มาประจำการในประเทศไทยช่วงสงครามเวียดนาม ซึ่งในตอนสุดท้ายจะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันที่ใช้ชุดตรวจ DNA และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือครั้งนี้ด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington